Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Bakım can, bakım can, sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Canbaki deyirmən Sevda İsmail'ə sizləri salamlayıram. 5 noyabr bazar ertəsi, üzünüzə xeyirli həftələr açılsın. Bakı Vaşinqtondan nə götürə bilər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən qayıdan jurnalistlər İlhami Rızayeva və Gültəkin Knyaz. Bakılı jurnalistlər hansı məqsədlə Vaşinqtona getmişlər? Vaşinqton sakinləri nədən gülər üzdülər? Amerikalılar nədən turistlərə hər kimiz gəlmək istəyirlər? Amerikalılar nəyə təəccüblənir və nəyə təəccüblənmirlər? Vaşinqton metrosu nədən kitabxanaya bənzəyir? Amerika metrolarının hansı özəllikləri var? Amerika sürücülərin nəyə ədəb, böyük ədəbsizlik sayılır nəyə? Bakıdakı yol tıxaclarının nəyə Amerika tıxaclarından fərqlənir? Yol hərəkət qaydalarını pozanlara hansı cəzalar gözləyir? Amerikada nələr baha və nələr ucuzdur? Amerikalı olmaq nə deməkdir? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablanmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyyə Əsədzadə. Bu gecə Bakının yaxınlığında sərnişin mikroavtobusun Kamazla toqquşub 14 nəfər ölüb. Naxçıvanda bazarın sökülməsinə etiraz edənlər bu gün də aksiya keçirəcəklər. Amerika dövlət katibinin müavini deyir ki, müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bu gecə Bakının yaxınlığında sərnişin mikroavtobusu Kamazla toqquşub. 14 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Dövlət Yol Polis İdarəsindən veriblər. Hadisə gecə saat 12-nin yarısında Qobustan qəsəbəsində baş verib. Kamazdakılara heç nə olmayıb. Ölənlər də, yaralananlar da avtobusun sərnişinləridir. Onlar Bakıdan ələtdə toydan qayıdırlarmış. Hamısı qohum imişlər. Xəbərlər davam edir. Naxçıvanda bazarın sökülməsinə etiraz edənlər bu gün də aksiya keçirəcəklər. Dünən 2000-dən çox adam Naxçıvan şəhərinə toplaşıb, amma polis aksiyanı dağıdıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bazar sökəndə bu adamları hara qoyacaqlar? Bu adamları ailəsini dolandıracaq.
Ailəmizi ancaq dolandırırıq. Burada biz milyon kazanmırıq, milyon kazanmırıq.
Bu adamlar hara gedəcək?
Bu bazarda 3000-dən çox adam işləyir. Müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək. Bunu Amerika dövlət katibinin müavini Daniel Fried Bakıda səfərdə olarkən deyib. O, dünən Amerikada oxumuş azərbaycanlı tələbələrlə görüşüb. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Müharibə Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Bunu ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried Bakıdakı Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzində bir qrup Azərbaycanda oxumuş tələbələrlə görüşdə bildirib.
Azərbaycan is a critical producer of oil.
Onun sözlərinə görə Amerika Qarabağ nizamlanması aslında sülh yolunun alternativini görmür. Belə ki, müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək. Regionda yeni silahlı gərginlik həm də demokratik institutların yaranmasının qarşısını ala bilər. Cənab Frida Azərbaycandakı siyasi vəziyyətə də toxunub. Onun fikrincə, azad və ədalətli seçkilər azad və ədalətli prezident deməkdir. Amerika-Azərbaycan müxalifətini də mətbuatın da güclü görmək istəyir. Frida onu da vurğulayıb ki, normal ölkələrdə hakimiyyət bir nəfərin əmrində cəmləşmir.
Şəhla Sultanova. Bugün Daniel Fried Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov, Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayev, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevlə görüşəcək. Amerika Dövlət Katibinin müavini jurnalistlərin də suallarını cavablandıracaq. Bugün Berlində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dinləmələr olacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin iclasında dondurulmuş münaqişələr müzakirə olunur. Qarabağla bağlı dinləmələrə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Alt Komitəsinin rəhbəri Lord Russell Johnson sədrliyi eləyəcək. Tədbirdə Azərbaycanı Xarici İşlər Nazirliyinin parlamentin üzvləri təmsil edirlər. Azərsaz Dövlət Agentliyi yazır ki, Azərbaycanın nümayəndə heyəti Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək. Tədbirdə Cənubi Qafqazdakı başqa münaqişələr, Dnistriyandakı münaqişələr müzakirə olunacaq. Rusiyanın Tula vilayətində qocalar evində yanğın olub. Axırıncı məlumata görə 15-dən çox adam ölüb. Yanğın Veliya Nikolskaya qəsəbəsində baş verib. İçəridə 300-ə qədər adam olub. Əksəriyyəti vaxtında canını qutara bilib. İlk gələn bu, Rusiyada 3-cü qocalar evidir ki, yanğın baş verir. Bugün Türkiyənin baş naziri Amerikanın prezidenti ilə görüşməlidir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan George Bush'la Ağ Evdə danışıqlar aparacaq. Türkiyə PKK yaraqları ilə mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına hücum eləmək istəyir. Vaşinqton Ankaranı bu yoldan çəkindirməyə çalışır, narahatdır ki, bu İraqda gərginliyi biraz da artırır. Tiflisdə müxalifətçilər bu gün də mitinq eləyəcəklər. Müxalifət etirazlara keçən həftədən başlayıb. Onlar tələb edirlər ki, prezident istefaya getsin, erkən seçki keçirilsin, siyasi hesab elədikləri məhbuslar azadlığa çıxsın. Prezident Mixail Saakaşvili televiziyadan çıxış eləyib, deyib ki, tələbləri rədd edir, deyib ki, seçkilər konstitusiyaya uyğun 2008-ci ildə keçiriləcək. Bugün Serbiya rəsmiləri ilə Kosova albanları danışıqları bərpa eləyirlər. Onlar Serbiyanın etnik albanlar yaşayan vilayətinin Kosovanın gələcək statusunu müzakirə eləyəcəklər. Kosova albanları müstəqillik tələb eləyirlər. Serbiya isə deyir ki, söhbət ancaq yüksək muxtariyyətdən gedə bilər. Qərb albanları Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir. Albanlarla serblərin görüşü bugün Viyanada keçiriləcək. Kosova üçlüyü də həmin görüşdə iştirak eləyəcək. Bu üçlüyə Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi daxildir. Üçlük danışıqların yekununa dair hesabatı dekabrın 10-una kimi BMT-yə verməlidir. Kosova albanları deyirlər ki, bu tarixdən sonra onlar müstəqillik elan eləyəcəklər. Pakistanda parlament seçkiləri təxirə salına bilər. Başnazir Şavkat Əziz deyib ki, yanvara planlaşdırılan parlament seçkilərinin vaxtını bir il uzatmaq istəyirlər. Səbəb də prezidentin elan elədiyi fövqəladə vəziyyətdir. Bugün Kəraçi şəhərində onlarla müxalifət fəalını həbs eləyiblər. Onlar prezidentin fövqəladə vəziyyət elan eləmək qərarına etiraz eləyirlərmiş. Prezident Pərviz Müşərrəf 3-cü gündür ki, ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib, deyir ki, ölkədə terrorizm və İslam ekstremizmi hökm sürür. 3 gündə 500 nəfəri həbs eləyiblər. Və Əfqanistanda Quranı dari dilinə tərcümə edən şəxsi yaxalayıblar. Əfqan deputatlar deyirlər ki, Məhəmməd Zalmay müqəddəs kitabı təhrif eləyib. Zalmay həm də Əfqanistan Baş Prokurorluğunun mətbuat katibidir. Onu Pakistana keçmək istəyəndə saxlayıblar, ölkəni tərk eləməyə qadağan eləyiblər. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzədə. Dağın dəyişməyin, Can Bakı davam edir. Sağ olun.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Təkrar əziz dinləyənlər, bugün nədən söhbət açırıq? Bakı Vaşinqtondan nə götürə bilər? Qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən qayıdan jurnalistlər İlhamiyyə Rızayeva və Gültəkin Knyaz qızı. Xoş gördük sizi. Bu dəqiqə gəliblər.
Salam.
Jurnalistlər. Necəsiz?
Sağ olun.
Allaha şükür, Allaha şükür. Sizinlə söhbət birazdan olacaq. Hələlik gəlin, fərəhə qoşulaq. Görək bugün Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Salam, mən də həmkarlarımı, qonaqlarımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Əvvəlcə havanın necə olduğunu bir xatırladaq. Bugün bu son şənbə bazar günlərindən fərqli olaraq bugün bir günəşli gündür. Heç payız havasına yenə oxşamır, yenə deyib gözə gətirmirəm. Axşam 15-17 dərəcə olacaq, gündüz 18 dərəcəyə qədər qalxacaq. Bir qədər buludlu olacaq gün ərzində hava. Yollarda durumu xatırladanda çox təəssüf ki, o informasiyanı oxumaq istəyirəm. Qəza ilə bağlı bu gecə paytaxtın Qaradağ rayonunda.
Biz də çox üzüldük düzün.
Bəli, yol qəzası baş verir.
Qobustan tərəfdə.
Qobustan qəsəbəsində. Sərnişin mikroavtobusu Kamazla toqquşub və nəticədə artıq 14 nəfərin ölməsi haqqında məlumat yayılıb. Bugün bir neçə məhkəmə prosesləri var. Yasalan rayon məhkəməsində Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin rəis müavininin Qafar Abbasovun Azadlıq qəzetinə qarşı iddiası üzrə proses keçirilməlidir. Buna səbəb də iyunun 7-sində həmin qəzetdə Aliqarx Qayı Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin rəis müavininin Qafar Əliyevin göydən tikməyə başladığı bildiri aldı məqalə ilə əlaqədardır. Bu məqalə ilə əlaqədar Qafar Basov 18 iyunda məhkəməyə müraciət edib və direktiv verilməsini, bir də qəzetin 50 min manat məbləğində cərimə ödənilməsini təmin etmək istəyir. Ancaq görünür ki, onlar arasında, tərəflər arasında barışıq razılaşmanın olacağı gözlənir. Digər məhkəmədə Səhət Dadaşbəyli və daha 15 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesidir. O da bugün davam etdiriləcək. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Səhiyyə Sərgisi ilə bağlı bir mətbuat konfransı olacaq. Burada həm də 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Stomatologiya Sərgisi və 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Gözəllik və Sağlamlıq Sərgisinin açılışı barədə məlumat verəcək. Yəni bir neçə sərgi eyni vaxtda start götürəcək. Valideyn himayəsindən məhrum olan əlil və qüsurlu uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etmək məqsədi ilə Bakı şəhərində yerləşən bütün internat evlərinin uşaqları arasında bədii yaradıcılıq festivalına start verilib. Artıq dünəndən başlayıb bu festival. Yarışmada 140-a yaxın müxtəlif tipli internat evlərinin uşaqları iştirak ediblər. Mahnı, musiqi, şeir, rəqs, həmçinin teatrın müxtəlif növləri üzrə özlərini sınayan balacaların istedadlarını Vahid Əziz, Mələk xan Məyubova, Tüncəla Ağayev kimi tanınmış incəsənət xadimlərindən ibarət münsiflər heyəti müəyyən edib. Dünəndən start götürüb və yenə davam edir. Həmçinin bölgələrdə də keçiriləcək belə bir festival. Bir məlumat da oxuyum. Gənclərin asudə və istirahət vaxtlarının daha səmərəli keçirilməsi üçün Bakıda həm də regionlarda gənclər
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Can Bakı isə davam edir, təbii ki, bir musiqi nömrəsindən sonra. Can Bakı davam edir. Macera dolu Amerika söylədi Rafet Əli Roman. Görək qonaqlarımız nə deyir. Doğrudan mı macera doludur Amerika? Bakı Vaşinqtondan nə götürə bilər bu inki sualımız belə də əziz dinləyənlər, qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən qayıdan jurnalistlər, kolleqalarımız İlhamiyə Rızayeva və Gültəkin Knyaz qızı. Bir daha xoş gördük. Necə bilirsiniz?
Bir başa sual olsun. Demək istəyirəm ki, biz 21 gün qaldıq Vaşinqtonda.
Fəqət edə bilmədik.
Bəli, bu böyük müddətdə hələ bir dənə də olsun macəraya mən rast gəlmədim. Bilmirəm Gültəkin necə. Amma burada doğma Bakımızda günümüz macəra ilə başlayır elə. Elə az qalmışdıq bayaq verilişə də gecik. Belə növbəti.
Hamımız avtobusda gəlmişik. Macəra dolu həyat keçirə-keçirə. 125 nömrəli avtobusda hər gün. Belə, buyur. Sən də mi görmədin macəra Gültəkin?
Sözün düzü İlhamiyyə ilə razılaşıram ki, elə bir ciddi macəra ilə qarşılaşmadıq, amma tıxac problemi Amerika üçün də belə deyək də aktualdır. Bir fərq var ki, Azərbaycandan Amerikada tıxaca düşsən belə stres keçirmirsən, çünki həqiqətən də yüksək yol mədəniyyəti var, mən onu hiss elədim onlarda və maşınlar qətiyyən bir-birinə yaxın məsafədə dayanmırlar. Bir xeyli ara olur. Mən misal üçün Bakıda seyr elədiyim o maşın yaxınlığını Amerikada görmədim. Bizdə maşınlar az qala hiss edirsən ki, bir başqa maşına toxunacaq. Yəni o səviyyədə yaxın olurlar. Amerikada bunun fərqi var və çox yüksək sürətlə gedirlər Bakıdan fərqli olaraq. Amma buna baxmayaraq həmin o yol mədəniyyəti, yolda nizam intizam həqiqətən də o tıxacla bağlı insanda stres yaratmağa qoymur. Sadəcə insanın belə deyək də vaxtını alır.
Çox gözəl tıxaclar haqqında yəqin danışacağıq ayrıca.
Problemə çatdırmırlar. Mən onu problem olaraq görmədim. Yəni fakt odur ki, maşınların çoxluğu var, amma bu heç kimi ləngitmir və heç bir qəza situasiyası yaratmır. Bu artıq tıxac problemi deyil.
Demək yoxdur.
Yox.
Yaxşı. Əsas sualdan başlayıb onda. Bakılı jurnalistlər hansı məqsədlə getmişlər Vaşinqtona?
Demək, biz qadınların seçkilərdə rolunun artırılması belə adlanırdı bizim demək seminarın əsas mövzusu və təxminən 11 nəfər qrupumuzun üzvü var idi. Burada həm dövlət strukturlarının nümayəndələri, həm qeyri-hökumət strukturları, həm də müstəqil media nümayəndələri təmsil olunmuşdu. Belə deyək ki, cəmiyyətin bütün palitrası, əgər belə demək mümkünsə, təmsil olunmuşdu və müxtəlif səviyyələrdə keçirilən görüşlər əsasən qadın liderlərindən biz görüşürdük.
Maraqlıymış,
bəli, çox maraqlı idi. Və necə etmək lazımdır ki, seçkilərdə bizim qadınların iştirakının, yəni bu fəallığın artılmasına nail olaq. Bilmirəm, onlar yəni necə nail olurlar buna, amma onlar da xeyli şikayətçi idilər ki, qadınlar kifayət qədər aktiv deyirlər sən demə.
Hətta orada da.
Bəli, sən
inanmazdım.
Seçkilərdə aktiv olmasalar da, amma hətta qərar amma bununla yanaşı biz onu müşahidə elədik ki, Gültəkin də yəqin razılaşar. Qərar qəbul etmə səviyyəsində qadınlar kifayət qədər təmsil olunurlar orada. Yəni hər halda biz görüşdüyümüz lider qadınlar kifayət qədər, yəni ciddi mövqelərdə idilər.
Mən də razıyam İlhamiyyə ilə, çünki ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, bu məsələ ondan qaynaqlanır ki, Azərbaycan ailələrində qadınların rolundan fərqli olaraq Amerika ailələrində qadınların rol üstün mövqeyi var. Onlar ailədə söz sahibidirlər. İstər yəni söhbət məişət məsələlərindən tutmuş, hətta siyasi məsələləri ki məsələlərə qədər və bundan qaynaqlanaraq üstəlik qadınların bizim qadınlardan fərqli olaraq daha çox iqtisadi müstəqilliyə sahib statusda olmaları da onlara çox yardımcı olur. Çünki yəni ictimaiyyətə çıxan, işləyən, işgüzar bir qadın istər istəməz qərarların qəbulu prosesində də fəal iştirak eləyəcək. Yəni onların bizdən fərqimiz odur. Biz treyningdən dönəndən sonra hətta bizə bir sual olundu ki, hansı formada öyrəndiklərinizi tətbiq eləyə bilərsiniz? Mən misal üçün, ilki alıma gələn cavabı oldu ki, bizim üçün bu təcrübəni tətbiq eləmək nəyə görə çətin olacaq? Çünki biz birbaşa qadınları seçki prosesinə cəlb eləmək, istər namizəd kimi, istər sıravi bir seçki kimi cəlb eləmək baxımından çətinlik çəkəcək. Çünki əvvəla bizim qadınlarda, ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə qadınlarla bağlı stereotip aradan qaldırmalıyıq, sonra onların cəmiyyətə daxil olmasını təmin eləməliyik. Sonra biz növbəti proses olaraq onların seçkilərdə aktiv işləməsini, qatılmasını təmin eləyə bilərik. Yoxsa birdən-birə, belə deyək də, məişət problemlərinə daha çox yüklənmiş qadının birdən-birə seçici kimi fəal olmağa, namizəd kimi fəal olmağa çağırmaq mənə elə gəlir böyük effekt verə bilməz.
Bəs sizcə necə eləməliyik stereotipləri qıraq dağdaq?
Doğrusu mən stereotiplərdə görmürəm əsas problemi. Mən ümumiyyətlə seçki fəallığının kifayət qədər olmamasını, seçkilərə olan inamsızlıqda görürəm. görürəm. Və birinci bu məsələni həll eləmək lazımdır. Sonra təbii ki, Gültəkin sadaladığı problemlər, sonra orada bizim həmkarlarımız, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri hansı ki, gender proqramları ilə məşğuldurlar, onlar daha dərindən müşahidə edirlər bəzi ailə daxili problemləri və bütün bunların mane olmağını, qadınların cəmiyyətə inteqrasiyasından bağlı. Yəni burada bir sıra mentalitetlə bağlı, dini yəni təfəkkürlə bağlı, bununla bağlı bəzi problemlər var, amma bunlar o dərəcədə deyil ki, bunlar bu qədər yəni ciddi təsir göstərmiş olsun həmə mənzərəyə. Ona görə mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə cəmiyyətin demokratikləşməsi yönündə xeyli işlər görülməlidir ki, sonda bu məsələyə yəni bu məsələdə bir müəyyən nəticələr olsun.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən bir şey sual vermək istəyirəm sizə. Adətən Amerikadan qayıdanlara birinci sual verəndə ki, orada nə sizi şok elədi? Deyirlər ki, Amerikanların güləriz olmaları. Siz də belə bir şok yaşadınız?
Yox, bilirsiniz.
Vaşinqtonda doğrudan mı hamı güləriz, məsələn?
Vaşinqtonda hamı olmasa da, ümumiyyətlə, gülmək, yəni gülmək üçün xüsusi bir səbəb axtarmırlar. Üzərində təbəssüm var, görünür o daxili bir daxili bir durumun təzahürüdür. Amma şəxsən məni şoka salmadı. Bilirsiniz, ümumiyyətlə gördüklərim nə qədər bizim alışdıqlarımızdan və gördüklərimizdən fərqli olsa da mən şoka düşmürdüm. Sonradan bunu xeyli təhlil edəndən sonra fikirləşdim. Axı nə üçün mən təəccüblənmirəm? Çünki bəzi həmkarlarım, dostlarım təəccüblənirdi yanımdakılar hər şeyə. Çox belə heyrətlənirdilər. Mən fikirləşirdim ki, yəni mən də heyrətlənə bilərdim. Nəyə görə mən heyrətlənmirəm və təəccüblənmirəm? Sonra uzun müddət özümdə təhlil eləyəndən sonra başa düşdüm ki, bir şey ki, təbiidir insan üçün. İnsan ona heyrətlənməməlidir. Ona tez alışıb özünü burada suda balıq hiss elədiyi kimi hiss eləməlidir. Amma Bakıda məsəl üçün mən çox təəccüblənirəm və mən əgər ki, belə getsə ölənə kimi də təəccüblənə yaşayacaq. Heyrətlənirəm, təəccüblənirəm, hiddətlənirəm. Evdən çıxıb tutal mənzil başına yetişənə kimi çox şeylər var ki, nəqliyyatda, ictimai nəqliyyat, yol, dükan, bazar, insanların bir-birinə münasibəti. Böyründən keçəndə hətta sənin o necə deyim sizə?
Bəli.
Ərazindən keçəndə belə hələ sənə toxunmur Amerikalı. Üzr istəyir ki, sənin ərazindən keçdi, böyründən keçdi. Amma burada gəlirlər, qəşəng bir itəliyib keçirlər, heç üzr istəmək ağıllarına gəlmir. Hətta yaxşı ki, yəni qayıdıb söymürlər də, təhqir eləmirlər də, yəni əslində təəccübləndirici şeylər bizdə daha çoxdur. Yəni mən bunu heyrətsiz filan, yəni mavi və yaxud o pənbə eynəklər arxasından baxmadan sadəcə doğrudan fakt olaraq deyirəm ki, şəxsən məni ona görə təəccübləndirmirdi Vaşinqtonda qaldığım 21 gün ərzində görmədiklərim. Yəni burada görmədiklərim və orada birinci dəfə gördüyüm, üzləşdiyim faktlar ona görə təəccübləndirmirdi ki, bunlar doğrudan da normal insan üçün normal həyat şəraitidir. Və bunlar insanı təəccübləndirməməlidir. İnsan sadəcə o mühitdə yaşamalıdır, ona alışmalıdır.
Buyur, Gülsəkin.
Gülümsər simalar məni də çox təəccübləndirmədi. Çünki ən azı Bakıda rast gəlmişdim Amerikanları və onların bu belə deyək də gülümsər simasına alışmışdım. Məni təəccübləndirən İlhamiyyə kimi insanların münasibəti, insanların yolda, dayanacaqda, metroda, ümumiyyətlə bütün belə deyək də göz görən yerlərdə insanların özünü aparma səviyyəsi mədəniyyəti idi. Həqiqətən də yəni təəccübümə səbəb olan Azərbaycandan sonra böyük müqayisə imkanı yaranırdı. Metroda insanların belə deyək də bir-birini itələmədən gözləməsi və içəri çox mədəni şəkildə daxil olması, eskalatorun sol tərəfinin hər zaman boş qalması, yəni bu xüsusi ayrılmışdı işə tələsənlər üçün və pilyəkənləri daha tələsik qalxmaq istəyənlər üçün. Yəni, bütün bunlar mənim nəzərimi cəlb eləyirdi. Bundan başqa, mənim üçün ən maraqlı müşahidələrimdən biri Amerikanların mütaliəyə olan marağı, meyli idi. Yəni, bunu mən hava limanından kəşf eləməyə başlamışdım. Amma Amerikada daha çox şahid oldum. Hər gün, çünki mən demək, metrodan istifadə edirdim daha çox ştatdan paytaxta gəlmək üçün, Vaşinqtona gəlmək üçün. Siz inanmasın, həqiqətən də metroda o qədər mən insanları oxuyan görürdüm ki, bunların arasında kişilər də var idi, qadınlar da, hətta yaşlı qadınlar var idi. Yəni, mənə heyrətləndirən yaşlı qadınlar idi ki, onlar yəni istər dayandığı yerdə, istər oturduğu yerdə mütləq çantasından ya qəzet, ya kitab, yəni mütləq istər cavanlı, qocalı, hamı mütaliə ilə məşğuldur. Yəni bu maraq mənə qəribə gəldi ki, çünki biz Azərbaycanda adətən ictimai nəqliyyat vasitələrində ən
belə şey görmürük. Hətta bizim bir qonağımız var da, Əkbər Əliyev, Kultura Az saytının redaktoru. O dedi ki, bizdə hətta kitab oxuyanlar, qəzet oxuyanlar qəribə baxırlar.
Qəribə baxırlar, düzdür. Yəni
baxırlar.
Ən yaxşı halda biz bir neçə nəfərin qəzet oxuduğunu görə bilərik bizdə. Amma orada da, yəni kitab, jurnal. Mən çox heyrətləndim ki, qadın çox yaşlı idi. Amma çantasına inanmasız dəb jurnalı çıxarıb və çox böyük maraqla oxuyurdu. Doğrudan, yəni bu meyil mənim çox heyrətləndirdim.
Ümumiyyətlə, yaşlı insanların ictimai həyatda iştirakı doğrudan da qibdə doğurur. Bu hal mən doğrudan həm incidirdə mən baxırdım, müqayisə edirdim. Bizim yaşlı insanlar özlərini artıq cəmiyyəti lazımsız bir insan kimi hiss edirlər. Yəni, reallıq elədir ki, onlar evdə oturub fikirləşirlər ki, ay Allah, mən necə eləyə bilərəm ki, evlatlarım üçün daha nədəsə faydalı olum, nəvələrimə baxım, artıq fiziki baxımdan da o qədər imkanları yoxdur ki, başqa işlərdə kömək eləsinlər. Amma orada yaşlı qadınlar, inandırım siz ki, cavanlardan daha demək məşğuldular. Biz ailələrdə yaşayırdıq. Mən yaşadığım ailə bir təqaüdçü qadın idi. Bəli, o pedaqoqdu və alimdir, professordur. Sadəcə heç yerdə işləmədiyi üçün demək, yaşadığı əyalətin ictimai həyatında iştirak edir və orada bir xeyriyyə cəmiyyəti var. Kilsə ətrafında cəmləşib bu xeyriyyə cəmiyyəti. O xeyriyyə cəmiyyətində aparıcı pozisiyalardan birini tutur. Çox nüfuzlu bir qadındır. Demək, bunun bir qalın bir dəftəri var idi. O dəftərdə bütün gününü saat və saat demək, cədvələ salmışdı. Həftənin yalnız 2-3 günü bu televizorda hansısa lazım bildiyi maraqlı şovuya baxırdım. O da daha çox ictimai siyasi mövzuda olan şovlar idi. Gecə vaxtı baxırdı. Hansı günlər hara dəvətlidir və hansı işləri görəcək. Və ancaq bu cədvəllə hərəkət edirdi. Çünki vaxt onun üçün qızıl idi. Mən bunu gördüm də oradan da reallıqda müşahidə elədim. Və demək bu xeyriyyə işlərində o qədər iş... Elə bil ki, bu bunun necə deyimsə əsl işidir. O qədər ciddi məşğul olurdu bu xeyriyyə işlərindən. Hətta bir faktı müşahidə elədim. Bir gün səhər tezdən çox bəzən belə rəsmi bəzənib düzənib hazırlaşırdı evdən çıxmağa və mənə dedi ki, bugün mən sizi siz qayıdanda qarşılaya bilməyəcəm, çünki mənim çox vacib bir görüşüm var. Və biz gedirik demək əyalətin icra strukturlarıyla görüşməyə ki, gördüyümüz müəyyən demək xeyriyyə işlərində maliyyə dəstəyi olsunlar bizə. Normal qəbul elədim bu faktı və geriyə dönəndə axşam artıq bir masa arxasında əyləşib günü necə keçirdiyimizi müzakirə edirdik və məndən soruşdum ki, necə keçdi, istədiyinizi ala bildinizmi? Yəni mənim sualımda belə bir not var idi ki, sanki bunlar getmişdilər hansısa bir problemi həll eləməyə və nəyəsə nail olmağa və bu uğurlu bitdi mi? Çox təəccübləndi mənim demək bu sualıma. Dedinizcə, yəni heç uğursuz ola da bilməzdi. Onlar bizə yalvarırlar ki, biz gələk onların işlərinə kömək eləyək. Əslində, bu onların işidir. Biz gələk onların işlərinə kömək eləməyə. Yəni, orada xeyriyyəçilik bax, bu cür demək qurulub. Və doğrudan da xeyriyyə işlərinə məşğul olmaq istəyən, nəyisə bir iş görmək istəyən adamlara qarşı bir çox böyük bir imkanlar yaradırlar. Onlara qarşı bir iki addımda özləri gəlirlər ki, bəli, siz bizə nədə kömək edə bilərsiniz. Və təqaüddə olan insanların böyük əksəriyyəti məhz bu işlə məşğuldurlar. Və onlar cəmiyyətdə özlərini bu yolla lazımlı hiss edirlər. Hətta bir məqam da var ki, mən soruşdum ki, niçin axı dövlət strukturları özləri kömək eləmirlər, əgər belədirsə? Dedi ki, bilirsiniz, elə bizdə demək Amerikada çoxlu mühacirlər var ki, onlar qeyri-qanuni yaşayırlar, rəsmi qeydiyyatda deyirlər və onlara rəsmən kömək eləmək mümkün deyil. Amma kilsə vasitəsilə biz qeyri-rəsmi struktur olaraq onların hamısına kömək eləməyə çalışırıq. Doğrudan bu çox belə, necə deyim sizə, təsirli bir fakt idi ki, əslində hökumət də bilir ki, bunlar qeyri-qanunidirlər, amma bunların yolundan, qeyri-rəsmilərin yolundan bunlara xeyriyyə məqsədindən köməklər eləyir.
Aha, çox sağ olun. Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Müşfiq Abdullayev, jurnalist bizə zəng vurub. Alo, Müşfiq.
Alo.
Bəli,
salamünaleyküm xanım.
Xoş gördük.
Mən hörmətli jurnalistlərimizə bir sualım var.
Buyurun.
Deməli, mən bilmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda medianın problemlərinə, jurnalistlərin həbsinə, Amerika mətbuatında, Amerika mediasında münasibət, diqqət necədir? Yəni, Amerikanın siyasi dairələri mütəmadi olaraq maraqlanırlar, bəyanat verirlər. Dövlət katibinin mavini də gəlmişdi Azərbaycana bununla bağlı. Bəs Azərbaycan jurnalistlərin problemləri, onlara olan təzyiqlərlə bağlı Amerika mətbuatının jurnalistlərin məlumatı nə dərəcədə? Onlar buna maraqlanırlar mı? Bununla bağlı bizim jurnalistlər orada nə müşahidə edir?
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Səfər zamanı biz həm belə deyək ki, siyasi qurumlarda olduq, həm də media qurumlarında olduq. Məsəl üçün, hətta Dövlət Departamentindən də bizi qəbul elədilər. Sadəcə bir məsələ var ki, biz getdiyimiz görüşlərdə əsasən məlumat verici belə deyək də statusda çıxış eləyirdik. Nəinki qarşı tərəfin mövqeyini öyrənir. Düzdür, qarşı tərəf sonda öz münasibətini bildirirdi, amma daha çox Biz məsəl üçün İlhamiyyə xanım, mən, yəni media təmsil edən jurnalistlər orada media problemlərini qaldırırdılar. Bizim belə deyək də həbsdə olan jurnalistlər tutmuş digər problemlərimizə qədər hamısını onların diqqətinə çatdırırdı. Amma onlarla bağlı xüsusi münasibət mən deyim ki, hiss elədim, yox. Misal üçün biz Washington Post qəzetində olduq və orada da əsasən biz məlumat verdik. Və hiss elədik ki, Amerika mediasında, belə deyək də, yəni aparıcı bir mətbuat orqanıdır Washington Post. Amerika mediasının qabaqcıl təmsilçilərində Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan mediası ilə bağlı əlahiddə məlumat, xüsusi yəni informasiya yoxdur. Onlar sadəcə bizdən eşitdiklərindən heyrətlənməklə, yəni öz münasibətlərini bu cür ifadə edirdilər. Amma təbii ki, deməzdim ki, tam laqeydlər. Çünki hətta orada bizim jurnalistlərə təkliflər də oldu ki, xüsusi saydığını maraqlı problemlərlə bağlı bizə yaza bilərsiniz, öz koordinatlarını verdilər, yaza bilərsiniz. Amma dediyim kimi, istədiyimiz qədər məlumatlı deyirlər.
Bu mətbuat orqanlarında olmasa da, digər yəni ictimai təşkilatlarda biz olduqda, Gültəkin haqlıdır, biz elə başlayırdıq medianın problemlərlə, baxmayaraq ki, seminarın mövzusu bir qədər fərqli idi. Amma mən həmişə onu vurğuluyurdum ki, nəyə görə biz mediadan başlayırıq? Çünki başqa bizim dəstədə olanlar, yəni media nümayəndəsi olmayanlar da biraz təəccüblə baxırdılar ki, bu seminarın mövzusu fərqlidir. Biz onu, yəni onu xüsusi vurğuluyurduq ki, müstəqil mətbuat olmayan yerdə, medianın problemləri olan yerdə seçkinin, yəni əsas demokratiyanın təməl sütunlarından biri. Bəli. Yəni bu təmin olunmayandan sonra biz seçkilərdə insanların aktivliyindən necə danışa bilərik? Yəni birinci məsələni qoyub üçüncü məsələyə addamaq kimi bir şey olur bu. Ona görə biz sözsüz ki, Gültəkin, mən, sonra Təhminə, Gəncədən, yəni qızlar hansı ki, mətbuat, Məlahət xanım Naxçıvandan. Yəni çox belə ürək ağrısından, median problemlərindən danışırdıq və ictimai təşkilatlarda, məsələn, Human Rights Watch-da, sonra USAID-də, Freedom House, sonra yəni harada olduqsa, olduğumuz yerlərdə mətbuatın problemindən danışan kimi onlar deyirlər ki, biz kifayət qədər məlumatlıyıq və daha yaxşı bilirik. Yəni daha yaxşı yox, yəni kifayət qədər onların məlumatlı olduğunu gördük.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bizim bir sorğumuz var. Yolunuz Amerika Birləşmiş Ştatlarına düşsə, öncə nə ilə maraqlanardınız? Bakılardan sormuşuq, görək nə deyirlər.
Mənim Amerikaya təsadüfən yolum düşsəydi və biraz geniş vaxtım olsaydı, biraz da pulum olsaydı, çalışardım ki, bu ölkə ilə yaxından tanışalım, yəni tezliklə geri qayıtmayım. İlk növbədə çalışardım ki, Hollywood'a gedim, bundan başqa Disney şəhərciyinə baş çəkmək maraqlı olardı. Daha sonra mən Amerikada Chinatown şəhərci haqqında eşitmişəm, Çinlilərin şəhər haqqında orada olmaq istəyərdim.
Hər bir ölkənin tarixi abidələri, görməli yerləri mənim çox diqqətimi çəkir. Düşünürəm ki, Amerikaya gedəndə də mən ilk olaraq məhz oranın görməli tarixi abidələri ilə maraqlanım, adət ənənələri ilə maraqlanım.
İlk olaraq təbii ki, mən gənc olduğum üçün təhsilimi orada davam etdirməyə çalışaram və yeni texnologiyaların orada inkişafı haqqında bütün məlumatları özümdə toplayaram.
Mən Amerikaya düşsəm, birinci Amerikadakı təhsili öyrənməyə çalışaram, oradakı universitetlərlə maraqlanıram. Kollejlərlə nə səviyyədə təhsil necəsiz?
Əgərlər Amerikaya səyahət etsəm, ilk növbədə yəqin onların mədəniyyəti ilə maraqlanaram. Sonra görməli yerləri, mədəni ocaqları gəzərəm. Hər halda soruşaram ki, onlar da bizim torpağı, dövləti tanıyırlar ya tanımlar, öz dövlətimizi tanıtmağa çalışaram. Bildiyimə görə Amerikada məşhur qadın heykəli var. Oranı da ziyarət edib, gəzib oranı da görmək istəyərdim.
Mən ilk öncə Amerikaya düşən kimi maraqlanardım onların həyat tərzi ilə, amerikanlılar necə yaşayır. Çünki bizdə həmişə bir maraqla baxmışıq ki, görəsən inkişaf etmiş ölkə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında insanların həyat tərzi necədir, onlar necə dolanırlar, necə istirahətlərini necə qururlar, ümumiyyətlə həyat tərzlərini necə yaşayırlar. İlk öncə onunla maraqlanaram və ümumiyyətlə mənim üçün maraqlıdır. Görəsən, yəni bu onların yaşayış bizə təqdim olunan formada yüksək səviyyədədirmi, yoxsa onlar da bizim kimi gündəli qayğılarla məşğuldurlar.
Sorğumuz bitdi. Yolunuz Amerika Birləşmiş Ştatlarına düşsə, öncə nə ilə maraqlanardınız? Belə demişdik.
Maraqlıdır. Orada sonuncu respondentin cavab fikri xoşuma gəldi. Yəni hamıya elə gəlir ki, əgər
dünyanın super dövlətidirsə, birinci dövlətdirsə, o bütün qayğılardan, bütün problemlərdən belə deyək də, kənardadır. Bu doğru deyil. Onların da özünə görə problemləri var, qayğıları var. Hətta həyat səviyyəsi nə qədər yaxşı da olsa, ABŞ dövləti, mən sizə deyim ki, vətəndaşlar üçün çox gözəl şərait yaradıb, çox böyük rahatlıqlar yaradıb. İnsanlar evdən tutmuş, yəni gəzinti yerlərinə qədər heç bir yerdə ciddi onların komfortunu olacaq məqamlarına rastlaşmırlar. Bunu belə, misal üçün, mən təcrübə də olsa çox vaxt problemindən böyük şikayət eşidim. Hamı vaxtdan şikayət edir. Hamı qaça-qaçdaydı. Həmiyyə də təsdiqləyərsən, yeməyini bu adamlar yolda, əllərində termos stakanlarla, belə deyək, sər yeməyini yolda edirlər. Yəni, o çox maraqlı idi. Yəqin ki, bu da, belə deyək də, əsas iş yerləri Vaşinqtonda olduğuna görə ştatdan Vaşinqtona gəlmək xeyli vaxt aparırdı. Yəni, vaxt baxımından böyük şikayətləri var idi Amerikalar.
Biz də şikayətçi idik. Bir gündə üç görüşümüz var idi. Və o görüşlərə çatmaq üçün demək olar ki, nə qədər piyada, sonra metro ilə yol getməli olurduq. Əslində, yəni, əvvəl dedik ki, yaxşı bir maşın olsaydı, bizə ayırmış olsaydılar, vaxta qənaət eləyərdi. Sonra gördük ki, yox, şəhər oradan da böyükdür və metro ilə daha çox vaxta qənaət etməli oluruq. Amma fiziki baxımdan yorulurduq bir görüşdən o görüşə getməyə. Və arada bir 30-45 dəqiqə bizə vaxt verilirdi ki, lunch yeyim, günorta bir balaca yemək yeyək. Hə. Və bir dəfə hətta mənim yadıma gəlir orada yaşayan dostlarımla görüşəndə şikayətim. Demək ki, yarım saat vaxt verirlər, yarım saat nə yemək olar filan. Onlar belə təəccübləndirdi, yarım saat vaxt verir, nə çox verirlər.
Bəli, bəli. Bir mesaj oxuyuram. İlhamiyyə xanıma salamlar yazıblar. Amerika haqqında bilmədiyiniz nəyi məhz bu səfərdə öyrəndiniz? Samirə Qurbanova yazır.
Amerika haqqında mən sizə deyim, Amerikanın obrazını bir qədər fərqli təsəvvür eləyirdim. Hərçənd ki, mənə yəni getməmişdən qabaq bəzi məlumatlar da toplamışdım. Buna baxmayaraq, yəni illərlə Amerika kinematoqrafının yaratdığı bir obraz var ki, bu deyək ki, New Yorkun Manhattan məhəlləsinin obrazıdır və yaxud bəli. Chicago belə megapolis obrazıdır, böyük göydələnlər filan. Vaşinqtonda mən bunu görmədim. Ümumiyyətlə hündür binalar görmədim. Yəni hündür binalar var idi, amma o dərəcə göydələn deməzdim mən onlara. Ümumiyyətlə Amerika bütövlükdə mən belə başa düşdüm. Düzdür, bir Vaşinqtonda olub da bütün Amerika haqqında mühakimə yürütmək də düzgün deyil, amma orada yaşayan insanlar, bizim ev sahiblərimiz də deyirlər ki, Amerika bütövlükdə bir mərtəbəli Amerikadır. Və kinolarda gördüyünüz Amerika, biz özümüzü bir hiddətlənirik ki, niyə Amerikanı məhz bu cür sizə təsvir edirlər? Əslində Amerika belə deyil. Doğrudan da elə bir kənd, səsəzəvrin Virginia'da maşınla gedəndə mənim qabamdan iki dəfə olub gözümlə görmüşəm ceyran keçib. Yəni bu da tutalım
nə maraqlı.
Yəni meşənin dərinlikləri də deyil, sadəcə Virginiyanın yol kənarında evə getdiyimiz vaxtı. Mən düzdür Virginiyada qalmırdım, amma ilk iki günü orada Gültəkinlə bizim çox gözəl bir ailəmiz var. Biz ailə deyirik. Qaldığımız ailələr Azərbaycanlı. Həbib müəllim Azərsinə. Onun evinə düşmüşdük. İki gün mən orada qaldım və çox yəni doğmalaşdıq. Və orada yaşadığım müddətdə iki dəfə gözümü qabağında, maşının qabağından ceyran keçdi. Valla bilmədim, gözümə inanım, inanmayım. Bu da Amerika. Bu da Amerika.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, bu məni təəccübləndirdi. Yeri gəlmişkən yaxşı ki, yadıma düşdü. Bayaq deyirdim, heç nə təəccübləndirməmişdi. Amma təəccübləndirdi.
Fərəh yazıb ki, mənə də söz verin. Fərəhin ürəyi doludur. Buyur, Fərəh.
Yox, ceyranları dedi, İlhamiyyə xanım, mənim də yadıma düşdü. Biz Ohio ştatında qalırdıq. Orada da biz dəfələrlə maral görmüşdük. Dəfələr, hə, orada şəhər kənarında yaşayan evlərdə çıxırdı nəyitdə və görürdüm marallar, qaçırlar, gəlirlər.
Nə olsun, bizdə də kobra oldu ceyran batanda bir neçə ötən həftə dedilər, kobra öldürmüşdülər.
Valla, kobranı deyə bilmərəm, bizim blokda, məsəl üçün, çoxlu sıçovlar yaşayır. Və mən onlarla mübarizə, bilmirəm, necə aparım. Bəli, bir bəli. Qədər qeyri-estetik.
Yo, bu reallıqdır. Bu reallıqdır.
Amma reallıqdır.
Aha, reallıqdır. Bizim elə sualımız da elədi ki, Bakı Vaşinqtondan nə götürə bilər? Bəli, bax belə. Verilişimiz davam edir. Bakı Vaşinqtondan nə götürə bilər? Sualına cavab axtarırıq. Mən heç telefon nömrələrini də demirəm. Başım qarışıb kolleqalarımıza. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə internetdən də dinləyə bilərsiniz təbii ki.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATT eşitsin.
Atəşin.
Hardaydınız siz qalxanda?
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Bakı Vaşinqtondan nə götürə bilər? Bu suala cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarını səfərdən qayıdan jurnalistlər İlham Yarızayeva və Gültəkin Knyaz. Siz də bizə qoşula bilərsiniz. Telefonlarımızı dedim bayaq 436-77-41. Nə sualınız varsa hələ saat 1-ə qədər jurnalistlər buradadır. Belə, nədən başlayım, nədən qutarım?
Bəlkə mən, yəni sizin sualınızı qabaqlayayım. Yəni, ümumiyyətlə verilişdə qoyduğum bu sualın
cavabı.
Hə, yəni, Bakı Vaşinqtondan nə götürə bilər? Mən belə fikirləşdim bayaqdan ki, doğrudan nə götürə bilər? Əslində, çox şey götürə bilər, əslində, heç nə götürə bilməz. Yəni, bu bir qədər təzadlı cavablar çoxdur içimdə. Amma bir şey mütləq götürməlidir ki, öz şəhərinə sahibkarlıq, sahib çıxmaq. Yəni bunu götürməlidir mütləq. Başqa cür mümkün deyil.
Başqa yolu yoxdur.
Başqa yolu yoxdur. Çünki bilirsiniz, bizim də bəzi nə bilim davranış qaydalarımız var ki, biz onu heç vaxt Bakıda eləmirik, amma daha doğrusu Bakıda biz bunu adət eləmişik, amma Vaşinqtonda heç birimiz bunu etmirdik. İndi mən demirəm ki, mən Bakıda tutalım əlimdəki kibrit çöpünü geri atıram. Çalışıram axtarım, bir zibil qutusu tapım. Amma tapmayanda məcbur oluram, valla seçim olmayanda nə qədər əlimdə gəzdirəcəm bunu. Məcbur oluram, geri atıram. Amma Vaşinqtonda biz bunu eləmirdik. Çünki birincisi, zibil qutuları hər addımda var idi. İkincisi də eləmirdik. Çünki qorxurduq. Yəni, kənarda mühit elədi ki, öldürərlər adamı, görsələr. Ən azı bundan. Yəni, şəhərin özünün elə bir düzəni var ki, elə bir oturuşmuş qayda qanunları var ki, sən istəsən də bunu poza bilmirsən. Artıq daxilində bir mexanizm baş qaldırır. Bu şəhəri qoruyan, yəni mən şəhərin sakinləri, həmin şəhərin icra strukturları elə bir şərait yaradıblar ki, sən nə qədər mədəniyyətsiz, nə qədər kobud insan da olsan, sən gəlirsən ora düşürsən və ixtiyarın yoxdur başqa cür hərəkət etməyə. Çünki bu yerin qanunu budur. Sən bu qanuna tabe olmalısan. Bizdə bu yoxdur. Bizdə hər kəs öz qanununla gəlir və öz qanununa yerli sakinləri, uzun müddət burada yaşayanları öz qanununa uyğunlaşdırmağa çalışır və buna da nail olur. Bu baxımdan məncə elə, mən elə gəlir ki, bizdə o sahib çıxmaq ənənəsi yoxdur. Məsələn, bizim hansı birimiz kənardan özünü şəhərə, küçəyə, ağaca qarşı tərbiyəsiz bir aparan insanı saxlayıb nəsə demişik. Düzdür, deyəndə də bir nəticəsi olur.
Çıxaban deməliyik hər halda.
Şəxsən, məsəl üçün, biz evimizin pəncərəmizin altında kəsilən ağaçlara qarşı mübarizə, onu kəsənlərə qarşı mübarizə apardıq və heç bir şeyə nail olmadıq. Və polis apardı, yoldaşımı saxladı 1-2 saat polisdə və çox şükür ki, cəzalandırmadılar bizi, yəni ağaçları müdafiə elədiyimizə görə. Və ikinci dəfə artıq belə bir şəhərə, belə bir mənzərəni görəndə bilmirəm mən, bir daha o ağaçların müdafiəsinə qalxacam yoxsa qalxmayacam, bu da var. Amma digər tərəfdən çox insanlarda doğrudan da bu arzu sadəcə baş qaldırmır ki, axı bu ağacı niyə, bu gülü niyə tapdaladın, bu ağacı niyə kəsdin?
Bəli, bəli.
Baxıcı, yəni vətəndaş mövqeyi bir qədər.
Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər, Şövqi yazıblar. Alo.
Salam,
xoş gördük Şövqi bəy. Buyurun.
Necəsiz?
Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun.
Mən qonaqları da salamlayıram. Mən özüm həkiməm, yəni belə bu sahədən biraz ayrı insanam, amma mən indi qoşuldum. Çox maraqlı oldu, bilməyəm. Əvvəl bu suala cavab olub yoxsa yox. Bilmək istəyirəm, bu amerikanlar necə düşünür? Əgər mümkünsə, qısaqı, nə cür düşünürlər həyatı? Yəni, biz başqa cür düşünürük. Mən Finlandiya dostum getmişdik, kənara çıxıram. O gəldi, deyir, yaşaya bilmədim. Onlar kimi düşünə bilmədim. Onlar tamam başqa cür düşünür. Biz, yəni, Amerikanlar necə düşünürlər həyatı?
Biraz Finlandiya ilə Amerika məncə bir qədər fərqli olmalıdır. Amerikanlılar bayaq Gültəkin dediyi kimi çox məşğuldular, qaça-qaçdadılar və onları daha çox maraqlandıran özlərinin sosial problemlərinin həlli yolunda tutalım, hökumət hansı şəraitlər yaradır. Ən böyük narazılıqları mən müşahidə elədim ki, tibbi sığortanın kifayət qədər olmamasıydı və hər şeyin bahalıq olmasıydı. Baxmayaraq ki, maaşlar, onlar deyirlər, bəli, bizim maaşlarımız yüksəkdir, amma buna baxmayaraq hər şeydə gördüyünüz kimi çox bahadır. Yəni belə müşahidə elədim. Amerikanlılar, yəni qeyri-adi bir heç bir şey, yəni normal insan onlardılar. Normal dəyərləri.
Yəni necə düşünürlər? Bizim kimi düşünürlər yoxsa fərqli? Dinləyicimiz onu soruşmaq istəyirdi məncə. Bəli.
Məncə daha səmimidirlər. Nə qədər acı da olsa bunu etiraf eləməliyik. Xoşlarına gəlməyən şeyləri dərhal deyirlər. Elə şəkildə, elə tərzdə deyirlər ki, sözsüz ki, sənin xətrinə dəymir. Mədəni şəkildə deyirlər, amma kifayət qədər kəskin bir mənalı olaraq münasibətlərini bildirirlər. Yəni bir şey ki, yoxdur, sən deyirsən ki, bu doğrudan da bunu yox düşünür. Pis deyirsə demək pis düşünür. Heç vaxt fikirləşmirsən ki, görəsən bunu pis deyəndə nəyi əcəba nəzərdə tutulur. Yəni bizdə adətən belə olur. Hər zaman fikirləşirsən ki, bunu deyəndə görəsən nəyi nəzərdə tuturdu. Mən onları daha səmimi gördüm.
Bir də Amerikanların bizdən fərqli bir xüsusiyyəti var ki, bayaq dediyim kimi Amerikanlar rahatlıqlarını çox sevən millətlər, bəlkə bu onlara belə deyək də öz dövlətləri tərəfindən yaradılıb belə görüblər. Çox rahatlıqlarını sevən və başqasının da, həmçinin başqasının da rahatlığını düşünən insanlardılar. Misal üçün biz orada bir qayda ilə tanış olduq ki, insanlara, ailələrə, tanış, qohum fərqi yoxdur. Saat 9-dan sonra zəng eləmək etik sayılmır. Çünki hər kəs məşğuldur, hər kəs səhər tezdən işə tələsir və insanları hətta bəzi ailələr var idi ki, deyil, saat 7-dən onlar artıq yatırdılar. Yəni bu prinsiplər var. Bir də fərqli düşünmələr ondan irəli gəlir ki, bizdən fərqli olaraq rejim əsasında, plan əsasında işləyirlər və o planı mütləq sən həmin ev sahibəsi ilə məsləhətləşməsin. Düzdür, mən Azərbaycan ailəsində qalırdım. İlhamə xanım və dedi Həyib bəyin ailəsində. Yer gəlmişkən onlara salam deyirik, əgər bizi dinləyirlərsə. Amma Amerikanların yenə dediyim kimi xüsusi plan əsasında işləm. Hər saatlarının qrafiklə olması, hər dəqiqələrinin planlaşdırılması bizdən çox fərqli bir xüsusiyyətdir.
Oldu, çox sağ olun. Bizə Rüfət adlı bir şəxs zəng edib və deyir ki, Bakı ətrafında kobra yox, piton tutmuşdular, düz deyir, mənim səhvimizdəndir. Mən deyəsən kobra dedim, mən piton əvəzini. Mən baxmayaraq ki, ilanlar haqqında hətta bir veriliş eləmişdik, hələ də seçə bilmirəm ilanları, bağışla Rüfət. Bir də deyir ki, qonaqlardan biri, bəli İlhamə xanım dedi, qonaqlardan biri pensiyada olan professorun evində yaşadığını dedi, amma pensiyada professor ola bilməz. Belə bir fikir.
Yəni təqaüdçü yaşını nəzərdə tuturdum ki, təqaüdçüdür. Əslində də
amma əslində işləyir.
Yox, işləyir ictimai işlə məşğul.
İctimai işlə.
Bəli, bəli. Də müqavilə əsasında bəzən onu mütəxəssis kimi haralarsa mühazirələr oxumağa dəvət eləyirlər və s.
Oldu. Fərəh mənə yazıb ki, mənim sualım var. Fərəh, buyur. Fərəh, deyəsəm bu gün mənə sual verməyə imkan verməyəcək. Amerikada olmaq belə də. İçinizdə təkcə mən olmamışam. Buyur Fərəh.
İnşallah siz de olarsınız.
Çok sağ ol.
Mən sizi de maraqlandırır. İlhamə xanım da cevap versin Gültəkin de. Mən bilirəm çox müşahidəçi qabiliyyətlər var yəqin ki. Bəyəndiyiniz, təəccübləndirən, təəccübləndirmeyen məqamlardan danışırsınız. Elə bəyənmədiyiniz məqamlar hansıdır olan həyat tərzində əsasən. Yəni gündəlik həyatlarındakı onu heç bizə tətbiq eləmək də lazım deyil. Belə şeylər oldu mu ki, deyəsiniz heç bu lazım deyil, bunu yaxşı ki bizdə yoxdur.
Mən misal üçün... Çox sağ ol, suala görə Fərəh. Mən müşahidə elədiyim qədər xoşuma gəlməyən tərəf hansı oldu Amerika ailələrində. Onların belə deyək də uşaqlarla bağlı qoyduğu sistem, misal üçün orada belə qəbul olunub ki, əgər uşaq 16 yaşına çatıbsa, artıq o evdən getməlidir. Özü də valideyn bunu bir xahiş olaraq, bir məsləhət olaraq övladına bildirmir, bir tələb olaraq. Sən artıq mənim evimi tərk eləməlisən, özün üçün ayrıca ev tutmalısan, özün üçün iş qurmalısan və bunların heç birində valideyn müdaxiləsi olmur. Yəni valideyn o evi tutmur, valideyn o işi təşkil eləmir. Bunlar hamısı uşağın üzərinə düşür. Düzdür, bunun müsbət tərəfi də var ki, uşaq gənc yaşından müstəqil həyata atılır, həyatın məsuliyyətini başa düşür. Bu tərəfi yaxşıdır. Amma nəzərə alsaq ki, o hələ də uşaqdır, hələ də belə deyək də onun fikirləri, həyata baxışı tam formalaşmayıb. Məyər əgər bunun ziyanlı tərəfi var və Amerikanlar özləri də etiraf edirlər ki, biz bunun ziyanını çəkirik. Yəni söhbət belə deyək də nigaha girmədən qurulan ailələr, nigah olmadan doğulan uşaqlar və bunların da sonra belə deyək də dəhşətli bir böhrana gətirib çıxarması ona özləri də etiraf edirlər və hətta özləri də fikirləşirlər ki, bununla bağlı hansısa biz mübarizə üsulu tapmalıyıq.
Bir dinləyici zəng vurub mənə yazdılar ki, soruşur ki, qonaqlar Amerika küçələrindən, onların təmiz ya natəmiz olmasından, həm də rahat olub olmamasından danışdılar.
Valla bu mərgə ki, hamıya bəllidir də. İndi Amerikada küçələr çox təmizdir. Amerikada nəinki küçələr təmizdir, bizim natəmiz hesab elədiyimiz yerlər. Da mən efirdə demirəm, onlar da çox təmizdir. Və bu 21 gün qaldığımız müddətdə harada olduqsa, yəni dövlət departamentindən tutmuş, nə bilim, təsadüfi mağazalar, yəni kafelər, yəni bahalı restoranlar və ucuz kafelər, yəni hər yerdə eyni təmizdik, eyni standart rast gəldik. Mən yəni istirsiz laf bir qədər vurum, ayaq yolunu nəzərdə tuturam, çox təmizdir. Mən elə gər ümumiyyətlə mədəniyyətin göstəricisidir o.
Bircə məqamı qeyd eləmək istəyirəm. 21 gün Amerikada qaldım, bir dəfə olsun ayaqqablarımı təmizləmədim.
Bakıdan pəhləvan.
İndi bu Fərəh mənə yazmışdı ki, siz də ayaqqabı ilə evdə gəzirsiniz. Qonaqlardan soruş. Fərəh mənə yazmışdı. Mən demək istəyirdim ki.
Yox, ayaqqabı ilə gəzmirdi. Bəlkə də mən Azərbaycan ailəsində qaldığım
üçün. Fərəhə təəccübləndirib bu bilirəm.
Qorunurdu bu Azərbaycan üsulu. Amma həqiqətən də tez-tez ayaqqabının altına baxırdım. Nəinki üstü heç altında toz tapa bilmirdim.
Mən ayaqqabı ilə gəzirdim. Çünki ümumiyyətlə mən qaldığım ailədə çox rəsmi bir şərait var idi. Qeyri-formal geyimdə, yəni ailə sahiblər, ailə üzvlərinin qabağında çıxmaqdan çəkinirdim. Çünki onlar da mənə qarşı bu cür, yəni son dərəcə eynidir.
Aha, bir mesaj oxuyum, biraz daha yüksək dəyərlərə keçim. Sizcə Amerikalı Azərbaycanlılar demokratiya dəyərlərini nə dərəcədə mənimsəyiblər və bizə nə verə bilərlər? Mənsurə xanım yazır, tarixçi.
Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar?
Amerikalı Azərbaycanlılar, bəli.
Bilirsiniz, mən Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar bir qədər müşahidə elədim. Mənə maraqlı gəlir ki, oradan bir qədər təsirli bir məqam idi. Onlar bütün o dəyərləri ilə Amerikanın nə dərəcədə, məsəl üçün, nə qədər gözəl həyat tərzində olsalar da məişət baxımından, hətta mənəvi baxımından elə bir sıxıntıları olduqlarını görmədim mən. Onların hər birinin sonunda elə ki, nə zamansa gələcəklər Bakıya, qocalıqlarını mı, nə bilim, ahıl vaxtlarını mı burada keçirdəcəklər, bir firma götürəcəklər, bir şəhər kənarında bir meşə, nə bilim, nəsə kənd təsərrüfatıyla məşğul olacaqlar. Yəni, bunlar doğrudan da o bayatılarda deyildiyi kimi ölməyə vətən yaxşı. Allah eləməsin, yəni bunu misal kimi gətirdim. Ümumiyyətlə, o bayatıdan mənim xoşum gəlmir. Nə üçün? Vətən hər şey üçün yaxşı olmalıdır, ölməkdən başqa. Amma bizə doğrudan da belədir. Ancaq ölmək. Vətəndə ancaq ölmək lazımdır. Bəli. Yaşamaq başqa yerdə lazımdır. Nə bilim, oxumaq, inkişaf eləmək, öz zəhmətin bəhrəsini kiməsə verməlisən.
Başqa yerdə baş verər.
Hə, amma ölmək mütləq vətənə gəlib çıxmaq lazımdır.
Bizə bir mesaj da gəlib, Abbas yazır bizə, VIP-çi. Məncə, Bakı Vaşinqtondan rüşvətlə mübarizəni götürə bilər, yazır Abbas. Bir də demokratik seçki götürə bilər. Bu da Abbasın fikriydi, mən oxudum.
Amma onlar belə düşünmürlər. Onlar özləri də seçkilərini demokratik yox. Onlar hesab edirlər ki, seçkilərdə çox böyük problemləri var. Düzdür, demokratik məsələsi deyildi orada. Bəli. Yəni, ictimai fəallıqdan gedirdi söhbət.
Amma rüşvət məsələsində bir mənalı razılaşmaq olar. Çünki elə Azərbaycanlı soydaşlarımızdan da eşidirdin. Misal üçün, Azərbaycanlılar Amerikada çox asanlıqla işə düzələ bilirlər. Çox asanlıqla. Əgər sən hansısa bacarığa maliksənsə, tutalım, əlavə bir dil, yer gəlmişkən deyim ki, Azərbaycan dili də orada əlavə bir dil sayılır və üstünlük sayılır. Sən əlavə dil bilirsən, hansısa bacarığın varsa çox asanlıqla dövlət müəssisəsində iş tapa bilirsən. Hətta mən təəccübləndim ki, ABŞ Dövlət Departamenti kimi böyük bir qurumda, yəni ən az Azərbaycanda yox, bütün dünyada böyük bir qurum kimi sayılan bir yerdə azərbaycanlılar rahatlıqla iş tapırlar. Özü də sizə deyim ki, çox da adi vəzifələri yox, normal vəzifələrdə işləyirlər. Yəni bu da onun göstəricisidir. Hətta bizim qaldığımız evdə xanımdan soruşublar ki, Azərbaycana gələndə Şəfəq xanımdan soruşublar ki, sən necə oldu getdin rahatlıqla? Dil bilmirsən, hələ təzə getdin və müəllimə kimi sən işə qəbul edildi. Sən nə qədər bunun üçün pul verdin? Yəni, ilk sual bu olur. O da deyib, heç nə qədər mən getdim, sadəcə bildiklərimi təklif elədim və həmin gündə işə düzəldim.
Aha, nə gözəl, mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Bizim daimi dinləyicimiz Nabat Əli müəllim zəng vurub. Buyurun.
Salam, əzəl, bu xeyir, mən bütün media işçilərini salamlayıram. Bir də əlavə salamlayıram, ona görə siz bizim pulsuz vətirlərimizsiniz. Pul verir vətir tuturuq, amma siz özü həzir oda, ondan sonra alova atırsınız, bizim vətirlərimizsiniz. Ona görə sizə çox sağ olun, deyirəm hamı.
Siz sağ olun.
Mən açığı deməli, bilirəm ki, jurnalistlər əgər Amerika gedibsə, onlar hökmən jurnalistikanın vəziyyəti ilə maraqlanacaq. Mövzu seçki olsa da, olmasa da, hər kəs öz sənəti daxilində axtarışlar aparmalıdır.
Bravo.
Siz bilirsiniz ki, İraq müharibəsindən sonra Amerikada Bush administrasiyası vətəndaşlıq aktı deyilən bir qanun qəbul edib və həmin qanuna əsasən ümumiyyətlə jurnalistikanın da fəaliyyətində müəyyən maniyələr vardır. İndi mən bilmək istəyirəm, siz də gedmişsiniz azad jurnalistikanın fəaliyyəti barədə öyrənəsiniz. Deyin görüm, doğrudan mı Amerikada siz hiss elədiniz jurnalistika tam azaddır? Yoxsa orada da müəyyən sərtlər vardır?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Amerika jurnalistikasının azad ya azad olmadığını müşahidə eləmək üçün hiç zora getmək lazım deyil. Buradan da yəni müşahidə eləmək olar. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bütün sahələrdə olduğu kimi mətbuatda da azadlıq nisbi bir anlayışdır. Və o, sözsüz ki, tam azadlıqdan söhbət gedə bilməz. Xüsusilə siz dediyiniz vətəndaşlıq haqqından sonra demək olar ki, Amerikada dövlət çevrilişi kimi mən bunu qiymətləndirirəm əslində. Çox ciddi bir, yəni dəyərlərdən ciddi bir, necə deyim sizə, imtina deyim yoxsa nə. Bu artıq başqa bir söhbətin mövzusudur. Bu barədə çox geniş danışmaq olar. Amma mən hesab edirəm ki, orada da demokratiya və söz azadlığından bağlı bəzi problemlər var. Sadəcə bizim problemlərimizlə müqayisəyə gəlməz. Yəni bizdə çox, belə bilirsiniz necə, bəsit səviyyədə hətta, yəni başlanğıc səviyyədə belə ciddi problemlərlə üzləşmək olur. Orada, yəni, hələ mübahisəlidir. Bunu sübut eləmək lazımdır ki, bu insan bu sözü tutalım, nə üçün yazdı və kimlərin təhrikindən yazdı, nə dərəcədə müstəqildir. Və bunun təbii ki, bu faktlar aşkara çıxanda çox böyük bir qalmaqalın mövzusu da ola bilər. Yəni, bu gizlində saxlanan bir şeydir ki, yoxdur oradan. Yəni, bu dəqiqə hər bir bizlə mübahisə apara bilər ki, nə danışırsınız, bizdə söz azadlığı var. Yəni, buna deyirlər, biz pərdələnmiş şəkildə. Məğzinə gedəndə əlbəttə. Yəni, ümumiyyətlə, müstəqil dünyada çox belə mızı kitaba salınacaqdır məfhuma çevrilir.
Bəli, bəli.
Mən də razıyam ki, üstünlüklər müqayisə olunmaz dərəcədə böyükdür, amma o fikirlən də razıyam ki, doğrudan da hər şey nisbi olduğu kimi burada da nisbili üstünlük təşkil edir. Amma bir məqamı yəni diqqətimi cəlb elədi, istər televiziyada olduq biz orada, istər qəzetlərdə, yəni həm çap mətbuatında, həm elektron kivlərdə olduq. Sizə inandırım ki, hərdən deyirlər ki, qərb standartları, onlar yüksək peşəkarlıq səviyyəsi filan. Mən buna %100 əminəm ki, yəni bunun hər bir şeyi diktə eləyən sistemdir. Amerikanın elə bir sistemi formalaşıb ki, jurnalist orada azad, müstəqil, yəni nisbi də olsa, yəni bayaq dediyimiz məqamlar olmağa sadəcə məhkumdur. Və o rahatlıq, o şərait, o sistem Azərbaycanda olsa, mən sizə inandırım ki, Azərbaycan jurnalistləri heç də ağıl, sabat, intellektual potensial baxımdan Amerikalı jurnalistlərdən geri qalmırlar. Hələ məncə üstələyərlər də.
Çox sağ olun. Mənə söylədilər 12:55 dəqiqəni göstərir. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Bizim dinləyicilər həmişə axırda zəng olur. Alo.
Sevda xanım.
Meyti müəllim, buyurun. Hə, tanıdım. Bəli, buyurun.
Mən kısa deyəsəm, mən 90-cı il Amerikada olanda bir şey müşahidə elədim. Orada demək şəhərlər iki qrupa bölünür. Biri tipik Amerikan şəhərləri. Washington tipik Amerikan şəhəri.
Bəli.
New York da Washington arasında bəlkə də yer göz qədər fərq var. Bakı, deyəsəm, New York Bakıya daha çox bənziyir.
Bəli.
Öz həyat tərzinə görə, öz insanlardan münasibətinə görə. Amma Washington yox. Washington'da bir soyuqluq var idi.
Bəli.
Mən məsələn istəməzdim ki, Bakı'nın dedik ki, Bakı nəyə götürməndi, nəyə götürməndi. Elə dərs balı.
Bəli, bəli.
Mən istəməzdim ki, məsələn, Amerikadakı o vətəndaşların birbirine olan bilgənəliyi Bakı götürsün. Amma təəssüf ki, onu biz götürmüşüz.
Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Daha bir zəng var mənə dedilər. Elada xanım. Alo, tamam. Elada xanım, buyurun. Vaxtımız azdı, biraz tez.
Mən də sizinlə sual vermək istəyərdim. Bax, xanımlara sualım var ki, əgər bizim Azərbaycan məmurlarını heç olmasa bir illi Amerika'yı göndərsələr ki, onlar orada rəhbərli eləsinlər. Bir də ki, Amerika məmurlarını bir illi Azərbaycana göndərsələr ki, onlar burada səliqə səhmanı işləsinlər də burada öz işlərini görsünlər. Onda Azərbaycan Amerikanın səviyyəsinə qalxacaq. Yoxsa Amerika bizim məmurlarla Azərbaycanın səviyyəsinə inəcək. Çox sağ olun.
Təşəkkürlər.
Sağ olun. Görə inanmıram ki, Amerikalı məmurlar bizim səviyyəyə inərlər. Hər halda bizimkilər gedib təcrüblənib nə də olsa götürərlər. Çünki ən azı ona əmin olarlar ki, Amerikada hər hansı bir məmur kreslo sahibi deyil. O vətəndaş qarşısında hansısa vəzifələri yerinə yetirməyə məhkum olan bir şəxsdir.
Yəni xanım sizin
sözünüz. Amma mənə gəlir ki, bizdəki neqativ biz sistemdən bayaq danışdıq. O neqativ hallar özləri də o qədər sistemləşib ki, mən qorxuram ki, Amerikalı məmurlar bura gəlsələr doğrudan da pis mənada asimilasiya olacaqlar və artıq buradan getmək istəməyəcəklər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təəssüf ki, 12:58 dəqiqə bitirməliyəm. Sağ olun. Bakı Vaşinqtondan nə götürə bilər? Sağ olun, cavab var. Aradığı qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdən qayıdan jurnalistlər İlham Ərzayev və Güldən Günyazqızı oldu. Əziz dinləyənlər, sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlər olacaq. Hərdən Can Bakı demək unutmayın.